Přátelé, dobrý večer, vítejte u 47. pokračování hovorů o člověku a o světě. Máme středu 19. února 2025. Dnes se nebudu ptát, jestli máme dotazy, protože máme. Přišly dotazy e-mailem, děkuju za ně. A první dotaz, který bych rád zodpověděl hned, ty ostatní budou v průběhu dneška, je ten, já ho tady přečtu. Zmínil ses jednou o magii. Co je to bílá magie? Například, že chci pro někoho dobro a umetám mu cestu, on nemůže sám růst. Černá magie pak by byla, kdybych chtěla někomu cíleně škodit. Co lékaři, co obecně zdravotní systém? Co je to bílá magie? Tak, magie obecně. Magie je situace, kdy někdo má určitou schopnost vládnout duchovními silami mnoha různými způsoby a využívá tyto duchovní síly k dosažení nějakého efektu ve hmotné sféře. Jinými slovy, snášíme si síly z vyšší sféry, abychom dosáhli efektu v nižší sféře. To je de facto magie. A magie je bývá dělena na černou a bílou. Tak jak je psáno v té otázce, černá má typicky za cíl škodit a samozřejmě jsou velice černý magie, že jo, který prostě dělají ošklivé věci. Bílá magie má za cíl dělat dobro, nicméně tady je potřeba vidět, magie je pořád magie. A ta hranice mezi tou bílou a tou černou je velice vratká a mnohdy to může být i otázka úhlu pohledu. Takže zase z mýho pohledu samozřejmě výjimky potvrzují pravidlo, ale z mýho pohledu je lepší být jakoby velice konzervativní ohledně využívání jakoby duchovních sil pro, řekněme, hmotné účely a speciálně teda pro účely ega. Jako například, velice populární je nechat si dělat parkovací místo, to funguje, ale de facto je to magie a někde to má nějakou cenovku, jako všechno na tomto světě. Takže je spíš lepší jako spolíhat se na vlastní síly a nepokoušet to, byť je to někdy lákavý. Jestli, Evčo, dává to takhle smysl ta odpověď?
No a tím pádem moc hezky to říkáš, a tím pádem teda vlastně jako medicína klasická by teda nebyla magií, protože tam nejde o duchovní síly, je to tak?
Ano. Tam klasická medicína používá vlastně jakoby materiální prostředky, i když je to třeba rentgen, že ten je sice jako nemateriální, ale mají jakoby jako původ, má to původ ve hmotě, že to je v pořádku. Je samozřejmě ještě jiná úroveň v medicíně, a to je takové jako léčba duše duší. My už se pomalu jako rozbíhá, bude to tady ještě nějakou stovku let, že my ve střední Evropě máme vyvineme schopnost, které se říká, teď bych to řekl správně, duchovní hygiena. A ta duchovní hygiena, je to úplně něco jiného, než co ten název jakoby implikuje, ta duchovní hygiena by měla být vlastně schopnost, která se speciálně jako v lidstvu střední Evropy má jako dosti rozšířit, díky tomu, že probouzíme toho Krista v sobě, vlastně léčit nemoci jakoby vlivem sil vlastní duše, nebo vlivem sil duše, ve kterých je samozřejmě ten Kristus na pozadí. Protože de facto, o tom je ta psychosomatika de facto, že vlastně drtivá většina nemocí má co společného vlastně s tím, co se odhrává v duši. A my speciálně v střední Evropě bychom měli jako lidstvo tady vyvinout v nějaké větší míře tu schopnost léčit jako od duše k duši, terminus technicus, duchovní hygiena, ale to jako není tak důležitý. No. To zase potom už jako není magie, že to je jako něco jiného. To je to, co vyvěrám ze sebe. Něco jiného je, když si stahuju různý síly od různých bytostí a používáme pro něco prosazení tady. Jo?
A je něco třeba z té přírodní medicíny, teda co je pro tebe jako magie? Já teď tak jako přemýšlím, co by třeba tam bylo jako magie. Co by...
Teďka nevím.
Kineziologie teda není taky
asi
magie.
Asi ne.
Čili všechny ty techniky přírodní medicíny nepatří mezi bílou magii třeba?
Takhle teď asi paušálně neumím říct. K tomu je potřeba říct ještě druhou věc, aby člověk jako opravdu dělal jako magii, kde může natropit jako něco nehezkýho, tak to není to, že máme nějaký kurzy přírodní medicíny nebo takovýhle věci. My na to máme typicky ještě malé schopnosti, abychom mohli napáchat škody. Ale ta magie se dá vytrénovat samozřejmě a ty duchovní síly a pak, když jsou vytrénovaný a jsou dostatečně účinný a ten daný člověk je používá pro účely tady jako ve hmotném světě, tak tam už to pak může být ošajstvých.
Ale obecně, já budu, ještě, budu nad tím ještě víc přemýšlet. Moc děkuju.
Jo, rádo. Ještě nad tím přemýšlej. Ono všechny věci jsou na přemýšlení. A žádná z těch věcí typicky nemá pevný mantinel. No, to je jako důležitý vědět. A je to hodně i o vlastním jakoby sebeuvědomění a posouzení dané situace, ale i samozřejmě znalosti. Když člověk nemá znalost, tak může udělat spousta kopanců, jenže neznalost neomlouvá. Že jo? To je... Takže i proto asi takhle. Dobře. Ty další dvě otázky dostaneme se k ním za chvilku v rámci textu. Tak. Takže tolik krátká vsuvka o magii na úvod. My jsme minule skončili u Ježíše Matoušova evangelia, u toho takzvaného salomonského Ježíše, u kterého jsme vlastně došli k tomu, a ještě si to jednou připomeňme, že konec konců to můžu promítnout. Máme tady něco připraveného, promítnuto. Yes. Takhle. Takhle. No. Tady. Tak, měli bychom to vidět. No to vždycky známé obrázky. Hovořili jsme o tom solomonském Ježíši, který se teda, kterého okrem píše Matoušovo evangelium, narodil se také v Betlémě, přišli k němu tři mudrcové z východu, byla tam ta hvězda, která je vedla, pak museli odejít před Herodesem do Egypta a pak se vlastně vrátili z Egypta do Nazaretu, protože neměli odvahu už se vracet do Betléma, kde v mezičase vládnul Herodův syn Archelaos. A teď vlastně my jsme minule došli k tomu, že jim relativně stručně, že Rudolf Steiner nám sděluje, že tento Ježíš toho Matoušova evangelia je reinkarnovaný Zarathustra a vlastně ty okolnosti, které popisuje to Matoušovo evangelium, tak ty sahají už do nějaké jako další doby v minulosti, kde my víme, že ten Zarathustra byl zhruba 600 let před naším letopočtem inkarnován v Babylonu jako Zaratos, respektive Nazarantos. Měl duchovní školu, byl to duchovní učitel. Tehdy v rámci duchovního učení se vyučovala i astrologie, tehdy to byl duchovní obor. A jeho žáci vlastně věděli a měli znalost o tom, že tento Zarathustra se zhruba 600 let po té babylonské inkarnaci bude inkarnovat znovu, že znovu přijde na zemi, aby splnil důležitý úkol. Takže a oni tím, že znali tu astrologii, dokázali si z jeho horoskopu v době úmrtí určit, kdy a kde by se měl zhruba narodit. A to jim i začalo vycházet. Šli tam potom tři z nich, o kterých píše to Matoušovo evangelium a vlastně vedle je ta hvězda, kde ta hvězda to byl ten jejich mistr, který se vlastně blížil k té inkarnaci, tak jak nám to Rudolf Steiner popisuje. To znamená, ta hvězda, která se vstupovala do toho betlémského domu, to je ten obraz pro to inkarnujícího se Zarathustru, kterého ti jeho žáci, byť to bylo už o 600 let později, stále vnímali jako hvězdu, protože to byl pro ně někdo v té době, kdo jim opravdu tu hvězdu dělal už od doby, kdy jejich předkové byli jeho přímými žáky. Takže to byl vlastně inkarnovaný Zarathustra a my jsme si ukázali, to si taky ještě hnedka znovu promítneme, tím se dostaneme k té další otázce, že vlastně to tělo toho salomonského Ježíše pocházelo z té takzvané šalamounské nebo salomonské větve rodu krále Davida. Je to ta královská větev, králové ti měli a pěstovali v sobě z generace na generaci tu schopnost vést říši, přemýšlet o tom, že jako udržet tu moc, to znamená vyloženě pracovat jako vůči té zemi, rozvíjet to, co v sobě měli. Navíc vlastně víme, že tento salomonský Ježíš byl 42. generací od Abraháma, to znamená měl ještě právě Abrahámovy geny, ale už žádné předtím. A vlastně celý ten hebrejský národ od Abraháma, včetně teda toho salomonského Ježíše, měl vlastně díky těm genům a díky tomu, že tam do toho vývoje vstoupil Mojžíš, který do něj ještě vlastně nechal vplout to tehdejší zarathustrovo eterické tělo, tak ti lidé vypěstovali tu schopnost, kterou jako přes ty své geny tam jakoby nakápnul ten Abraham, schopnost myslet, schopnost mít rozvinut, nebo mít rozvinutý mozek natolik, že dává schopnost racionálně myslet, což byla schopnost, která tehdy ještě jinak nebyla vlastně vyvinutá. A skrze, to je jako jedna věc, to znamená Abraham, to eterické tělo od Zarathustry zprostředkované Mojžíšem, a pak tu byla ještě třetí věc, o které jsme nemluvili, a to bych ještě rád vlastně tady teďka jako by řekl, že to hebrejské náboženství, ono bylo velice a je vlastně dodnes velice specifické a jeho odrazem je ten starý zákon. A my už jsme si ze starého zákona v Bibli četli různé úryvky a tam vlastně jako zjistíme, že to je jako takové velice až jakoby suché čtení, že tam jsou prostě příkazy, pravidla a to znamená, je to v podstatě tak opravdu starý zákon, jak se říká, zákoník o tom, jak žít. Což bylo jako specifické, ta náboženství typicky, když se pojádáme dál na východ, do Indie a tak dále, ta vůbec nebyla takto postavena. To, že jo, tam, ta náboženství ta byla hodně o tom cítění, o já nevím, meditaci, o józe, podle toho, jak kde. Ale speciálně v tom hebrejském národě to náboženství bylo takové, jaké bylo, že tam byl vlastně ten jakoby přísný Bůh, Jehova, který měl ta přísná pravidla. A odkud se to vzalo, bylo, že totiž, my když si vzpomeneme, když jsme mluvili vlastně o stvoření, tak v době Lemurie, když byl měsíc vyveden ze země, tak byl vyveden jedním ze sedmi Elohim. Tím takzvaným, říká se mu někdy Jahve Elohim nebo Jehova Elohim, to byl ten, který vyvedl ještě tehdy nehmotný měsíc ze země, s ním i část arimanských sil, aby se na zemi oslabili ty síly těch odpůrčích bytostí, ty arimanské, aby se vytvořily příznivější podmínky pro vývoj člověka budoucího. A ten Jehova zůstal s tím měsícem už spojen, tím pádem tam ale zůstal, ono to pro něj byla oběť, on byl předtím ve slunci, slunce paráda, teďka na tom měsíci pro něj to byla oběť, protože on tam vlastně ten měsíc sdílel a de facto dodnes sdílí s těmi arimanskými bytostmi, které byly vyvedeny z té země díky tomu měsíci. A mimo jiné i díky tomu vlastně má jako to náboženství hebrejské tady ten racionální nádech, že to racionálno, to je to racionální myšlení, to je to, co nám jako primárně dávají nebo pomáhají vytvářet ty arimanské bytosti, že to je to arimanské uvažování a to je i to, o čem se potom jako často hovoří, když tam byli ti různí farizeové a tak dále, tak oni velice přesně jako mysleli, oddělovali pokud možno bez emocí a to se promítlo i do celkového charakteru toho národa, kde vlastně oni jsou ti, kteří de facto ze všech obyvatel na zemi jakoby nejlépe umí zacházet s penězi, což je samozřejmě hodně o tom myšlení, hodně o tom jakoby nevkládat do toho ty emoce a možná dneska, možná příště dojdeme k tomu, že vlastně peníze jsou pro nás, pro lidi de facto arimanským darem. Takže ono je to všechno takhle propojené a to jsou ty charakterové rysy, které byly tehdy v tom národě a které pozorujeme dodnes. Ta druhá otázka byla o tom velice správné pozorování, že mnoho nositelů Nobelových cen je vlastně židovského původu a jestli to s tím souvisí, tak takhle nějak jsme si to znázornili, že ta souvislost tam je. Takže to byla jakoby taková, řekněme, druhá věc, kde vlastně do takto připraveného těla, které bylo velice vyvinuté, samozřejmě tím pádem nemohlo být tak čisté jako to tělo toho natanského Ježíše, soupeř Zarathustra, v té době jeden z největších zasvěcenců a vlastně vnesl s tou inkarnací na zemi to všechno, co už předtím v těch mnoha předchozích inkarnacích nazbíral jako zkušenosti a potřeboval je vlastně, a to platí obecně, když se kdokoliv inkarnuje, je znovu nechat projevit. Na to byl potřeba nějaký čas, na to je potřeba ta interakce s tím připraveným tělem a na to potřeboval těch zhruba 16 až 18 let, aby se to vlastně znovu v tom inkarnovaném já jakoby oživilo a projevilo. Takže to byl vlastně jako ten Zarathustra inkarnovaný do toho salomonského Ježíše. Tady vlastně ty obrázky nám to krásně ukazují. Je to tady, máme to tady srovnané. Ten levý, to je ten natanský Ježíš, ten se teda narodil v roce 1, nebo od té doby se počítá ten letopočet. No a ten salomonský Ježíš, tam to datum není úplně přesné, uvádí se 4 až 6 let předtím, což i vlastně souvisí s tím věkem těch obou Ježíšů potom a souvisí to i s těmi historickými jakoby údaji o těch Herodech, kteří tam tehdy vládli. No a my jsme vlastně dospěli až k tomu, že ve 12 letech toho natanského Ježíše a v 16 až 18 letech toho salomonského Ježíše došlo potom k té takzvané události v chrámu, kde už jsme minule koukali na ten obrázek, kde vlastně ty oba dva Ježíšové jsou takhle vidět. Ten zásadní rozdíl, který vlastně jakoby vstupuje, řekněme, jako takový určitý symbol, jako dál do historie, jsou i ty vánoční příběhy. Ten vánoční příběh toho natanského Ježíše, to je ten obrázek vlevo, ten je vlastně o tom, že tam byli ti pastýři. Pastýři jsou ti s tím prostým, ale otevřeným srdcem, to jsou čistou velkou duší, žádní intelektuálové, typicky. U toho salmonského Ježíše tam přišli ti tři králové, zase to byl ten symbol těch tří už jakoby silných vyvinutých vlastností duše, to znamená myšlení, cítění a vůle, a znamená tak i ty dary, to je vlastně symbol toho, co přináší to vyvinuté myšlení, vyvinuté cítění, a jakoby vyvinuté ve smyslu jemné a schopné být i dobré a vůle. A ty všechny vlastně pod kontrolou toho já, což byla jedna ze základních věcí, kterou se zasvěcenci v té době učili, stejně jako my se pokoušíme dnes. A vlastně o Zarathustrovi se traduje, že to byl člověk díky svému předchozímu vývoji, když byl inkarnován. My teda víme, že si ještě přinesl vliv toho éterického těla, přes Egypci přinesl vliv svého dávného astrálního těla, vyvinuté fyzické tělo a velice silné já, posílené těmi mnoha dávnými zasvěceními. A tím pádem to byl v té době údajně jeden z mála lidí, pokud ne jediný člověk, který měl de facto zcela pod kontrolou vlastně jako i své duševní pochody, to znamená tu svou duši, své cítění, myšlení a vůli, což byl jako přesně atribut toho jeho silného, vytrénovaného já. Takže tolik asi k tomu salomonskému Ježíšovi. My tady máme ty obrázky. Podíváme se na ně. A sice to je tady. Ještě jednou si to jenom krátce připomenem. Jo, mělo by to být snad vidět. Ono je to hodně mrňavý, ale na stránce hovorů je to jako PDF-ko ke stažení a potom se to dá zvětšit lupou, takže potom je to vidět hezky. Takže tady to ještě jednou jako vidíme, že máme teda ty dva Ježíše v Lukášově evangeliu. Ten natanský Ježíš, který pochází vlastně z té rodové linie toho Nátana. V Matoušově evangeliu ten salomonský Ježíš, který pochází z té rodové linie Šalamouna nebo Salomona a Oba dva jsou to synové Davida a oba dva jsou vlastně potomky Abraháma, kde vlastně v tom Davidovi se to jako k těm dvěma Ježíšům potom rozvětvilo ty rodové linie. Ježíš Lukášovo evangelie v tom nátanském inkarnována Adamova sesterská bytost, která mu dala tu čistotu, jednak díky tomu tělu, které bylo tou kněžskou linií nátanskou vypěstované, jednak díky tomu, že si přinesl eterické astrální tělo Budhy z velké části, jednak díky tomu, že, jak se traduje v Biblii, jak se dneska vysvětlíme, byl počat takzvaným neposplněným početím. K tomu se za chvilku dostaneme. Tak, takže to ještě jako takové zhrnutí. A teďka, když bychom se chtěli podívat, já to zase odsdílím, vrátíme se k tomu původnímu obrázku, když bychom se chtěli jako na to podívat jakoby z hlediska, jakoby, řekněme, těch, té skladby těch lidských bytostí. Ono se nám to lépe takhle sdílet. Tady. Tak, jsme zase zpátky u původního obrázku. Teďka teda, když si to jakoby sparafrázujeme jenom to, co vlastně jsme si teď říkali, jenom aby jsme to měli před očima. Takže salomonský Ježíš, narozen v roce 6 až 4 před naším letopočtem, byli tam ti mudrcové, hvězda Egypt. A jak on přišel na svět, tady to máme. Takže jeho já bylo já Zarathustry. Astrální tělo skrze Egypt měl ze svého tehdejšího vyššího já, co by Zarathustra zprostředkovaně. Éterické tělo, to je to Manas, éterické tělo měl ze svého tehdejšího duchovního já, to je to Budhy, zprostředkovaně skrze hebrejský národ, skrze Mojžíše. A to se dostalo až vlastně k jeho rodičům Josefovi a Marii. My víme, že jeho hmotné fyzické tělo skrze Davida, Šalamouna a Josefa byla ta 42. generace od Abraháma a víme i to, že Abraham, podobně jako Zarathustra, ale o dost později, byl zasvěcen tím Manuem, což byl ten nejvyšší atlantský kněz, který vyvedl Atlantany tím východním migračním proudem. To byl salamonský Ježíš. Když se teď podíváme na natanského Ježíše, ještě v téhle podobě, tak víme, že byl v Lukášově evangeliu, o něm píše, narodil se teda v roce 1. V tom příběhu vystupují pastýři Anna a ten Simeon. Anna je tam ten symbol té 77, to je těch 77 generací patriarchů a předků od Adama, potažmo tedy od Adamovy sesterské bytosti. A máme tam toho Simeona, který je reinkarnací toho dávného Asity, což byl ten poustevník, který byl svědkem Budhova narození a který v něm vlastně rozeznal toho Budhu díky tomu, že on si přinesl něco Budhovo a to bylo to Budhovo vyšší já a Budhovo duchovní já, neboli Manas a Budhy, které se vlastně staly základem jeho astrálního éterického těla. Hmotné fyzické tělo zase 42. generace, ale tentokrát je od Nátana, protože muselo být čisté. Tady je zajímavé, že když se podíváme i do té tabulky, já už ji nebudu znovu promítat, tak vlastně ti předkové toho salomonského Ježíše museli mít ty děti později, než ti předkové toho nátanského Ježíše, protože je tam jakoby, že oba dva jsou současníci, ti Ježíšové, ale těch 42 generací jde jednou k Nátanovi a jednou až k Abrahamovi, což je jako ještě o x stupňů dál, to znamená, tam jako se ty děti museli rodit ve větších rozestupech. To je jenom jako technické pozorování. Ale v Biblii je to takhle jasně jakoby uvedený. No a teď vlastně my teda víme, že ten nátanský Ježíš, rodiče se jmenovali opět Marie a Josef a o co se nám jedná a co vlastně víme, o čem píše Bible, že ten nátanský Ježíš byl počat tím takzvaným neposkleněným početím Rudolf Steiner říká, že nejen natanský Ježíš byl počat neposkleněným početím, ale že i jeho matka Marie byla počata jeho neposkleněným početím, a na to se dneska podíváme, protože to je velice zajímavá záležitost. K tomu se hned dostaneme. Proč a jak? Je tu ještě jedna věc, která stojí za povšimnutí, a sice, že mezi Adamovou sestérskou bytostí a tou její inkarnací do těla natanského Ježíše, tady máme takové bledě modré obláčky, označené H1, H2, H3 a Krišna. To jsou věci, o kterých jsme zatím nemluvili, necháváme si je schválně až nakonec. A ty nám vlastně objasní teprve, jak se to mohlo stát, že takováto panenská bytost, jako byla Adamova sesterská bytost, se přesto mohla vlastně hned napoprvé inkarnovat do lidského těla, zatímco ostatní lidské bytosti potřebovaly x inkarnací, než se vlastně k tomu dobrali. Takže k těm modrým obláčkům se ještě dostaneme, ne dnes, ale nezapomeneme na ně. A to je vlastně jakoby to, co už o těch obou Ježíších víme. Víme potom to, že tam nastala ta událost v Jeruzalémském chrámu, kdy tomu natanskému Ježíšovi bylo asi 12 let, tomu salomonskému zhruba 16 až 18 let. A víme i to, že ten salomonský Ježíš nedlouho poté zemřel, protože co se tam stalo? Tam přešlo to já toho Zarathustry do toho hmotného, fyzického, eterického, astrálního těla natanského Ježíše, kterého opustila ta Adamova sesterská bytost, protože svůj úkol už splnila, připravila to super čisté tělo, připravila ty velice čisté, ale přesto velice silné a jakoby rafinované duševní síly právě díky tomu, že vnesla do toho těla především to vyšší já, ale i to duchovní já toho Budhy, že Budha tím, že došel osvícení, tak vlastně došel k tomu ovládnutí toho svého vyššího já z části duchovního já, a tento vývoj už vlastně ta Adamova sesterská bytost vnesla do toho těla a do takto připraveného těla s vyvinutou duší, z čistého přestoupilo to silné já toho salomonského Ježíše ve 12 letech toho natanského Ježíše. No a teďka ještě se podíváme kousek dopředu, aby jsme ten příběh měli celý. To bylo ve 12 letech, teďka už můžeme říkat jenom Ježíšem, že ten salomonský už je po smrti. A v jeho 30 letech tohoto Ježíše teprve se do něj inkarnoval Kristus při křtu v Jordánu. To znamená, od té události v Jeruzalémském chrámu do křtu v Jordánu uběhlo ještě 18 let, od 12 do 30 let, které nepopisuje Bible, ale popisuje je Rudolf Steiner v takzvaném 5. evangeliu. Je to téma na dnešek a na příště. Velice zajímavá záležitost. No a takže to bylo zhruba takový ten celkový průběh. No a my tady vlastně teďka máme téma toho takzvaného neposkvrněného početí. Než se k němu dostaneme, tak ještě jenom krátce připomenutí, abychom si zase jakoby udělali trošku kontext a zařadili si to a propojili si to s věcma, který už známe. My když jsme v září hovořili o poslední promluvě Rudolfa Steinera, tak v souvislosti s tím jsme si promítali ten obrázek, který je tady vpravo nahoře. Říkali jsme si, že vlastně Jan Křtitel, který se v tom příběhu o Ježíšovi velice výrazně vyskytuje, protože to byl ten, kdo Ježíše potom pokřtil a vlastně se zasloužil, aby do něj mohl vstoupit Kristus, tak Jan Křtitel, že je reinkarnací proroka Eliáše, ještě se k němu taky dostaneme, a že následné dvě významné inkarnace Jana Křtitele byl jednak Raffaello Santi, neboli krátce Rafael, italský renesanční malíř, který se narodil v 15. století, a potom básník, německý básník a spisovatel Novalis, který se narodil v 18. století. No a pro nás je teď zajímavý ten Rafael, neboli Raffaello Santi, který díky tomu, že byl vlastně přímým účastníkem toho dění okolo příchodu Krista na zemi a de facto v úvozovkách mu to prošlo téměř rukama, tak on měl samozřejmě nějaký způsob vzpomínek, byť třeba i jako v hlubokém podvědomí, ale to asi nehraje roli. A on díky tomu, co prožil v přítomnosti Krista a díky tomu, co vlastně všechno vůbec prožil jako Jan Křtitel a jaká to byla bytost, bývalý prorok Eliáš, tak on vlastně tomu umožnilo malovat ty obrazy, které maloval. On maloval především jako obrazy právě s tou tématikou okolo Krista, okolo Panny Marie a tak dále. Já tady mám dva obrázky, abychom nekoukali jenom na ty diagramy. Sice jeden z nich už známe. Tohle to je Sixtinská Madonna. S tou jsme se setkali nedávno. Ta je umístěná tady od nás téměř za kopcem v galerii v Drážďanech. Setkali jsme se s ní nedávno v souvislosti s vánoční imaginací. Tam vlastně právě o tuhletu Rafaelu Sixtinskou Madonu šlo. Ale je velice zajímavý, podívejme se na jednu věc, ona drží toho Ježíška. Tady dole koukají dva, tady vypadají jako andělíčci, prostě dva malí kluci, přibližně stejně staří. Pravděpodobně andělíčci. Jiná Madonna, kterou Rafael nebo Rafaelo Santi nakreslil, je takzvaná Madonna Terra Nuova, která opět drží Ježíška. A překvapivě jsou tady opět ještě ty dva další hošíčci v přibližně jeho věku. Ten jeden má tady dokonce takovou svatozář v tomhle případě. Ten druhý kouká tak jako trochu, stojí trochu bokem a kouká tak trochu smutně. Co nám tenhle obraz může napovídat? Minimálně z mého pohledu přibližně něco podobného, jako byl ten pozdější výjev z toho chrámu, že ten jeden z těch dvou odchází a tady ten z toho svatozáří to pravděpodobně by měl být ten Jan Křtitel. Samozřejmě ještě všecko v dětském věku. Takže to je jenom jako krátká odbočka pro pohlazení duše a vlastně to rozkrytí těch jako historických a duchovních souvislostí vzniku i třeba takto významných uměleckých děl. Takže tolik ještě takové jako zhrnutí k těm Ježíšům. My jsme teda teďka došli zatím do stavu, že natanský Ježíš se dožil 12 let, přestoupil do něj Zarathustra, Adamova sesterská bytost odešla, zůstala spojena s Janem Křtitelem ovšem, ale jenom jako neinkarnována, jen propojená. Jaké byly její další osudy, k tomu se ještě taky dostaneme, teď je to ještě předčasný. Takže jsme ve stavu 12-letého Ježíše, je v něm čerstvě inkarnován Zarathustra, v tom těle čistém, s krásnou, silnou, vyčištěnou duší se inkarnovalo to silné já Zarathustry a má teď 18 let na to, aby to tělo vlastně pozvedl na úroveň, která bude odpovídat tomu, aby se do něj mohl nainkarnovat Kristus, to znamená, aby jako do něj promítnul všechno, jakoby ten extrakt toho, co on sám prodělal, což je v podstatě extrakt toho lidstva. Takže v tom stavu se teď nacházíme, salomonský Ježíš zakrátko umřel. A teď to takhle to téma na chvilku zastavíme a uděláme si odbočku. A ta odbočka bude k tomu tématu toho neposkvrněného početí. A já se ještě, než o tom začneme povídat, zeptám, ještě jednou tady k tomu tématu těch Ježíšů, teď teda zatím jenom do 12 let. Dává to takhle všechno smysl? Nebo potřebujeme se ještě něco zeptat, okomentovat, cokoliv. No dobrá, tak pokud se žádná ručka nezvedá, tak bych asi teďka na chvíli oddělal to sdílení. Teďka zatím nebudeme potřebovat, tak ho ukončíme. Tak, takhle se líp uvidíme. Teďka jakoby na chvíli otáčíme list a budeme se bavit o úplně jiné tématice. A vlastně začneme v podstatě od toho, co k všichni známe v nějaké podobě, už jsme se s tím setkali. A sice my víme, že my tak, jak přicházíme na tento svět, tak ve svém nitru, ve své duši, mimo jiné, neseme v uvozovkách jakoby dědictví po předcích. Říká se tomu taková ta rodová témata třeba, nebo témata, která má i třeba nějaký národ nebo nějaká skupina lidí v sobě. Tady ta témata, jak tomu říkáme, která si v sobě neseme, ty se dají různými způsoby vyzjistit, existuje na to x různých metod. Napadají mi konstelace, napadá mě klasické vytestování kyvadlem nebo i třeba přes karty a tak dále. Se dá vlastně vysledovat, odkud pocházejí různé věci, které já nesu ve své duši, které mi nějakým způsobem nejsou příjemné. To asi všichni známe, to jako není nic překvapivého. Je to vlastně něco, kdy jako takové to hmotné lékařství vlastně staví na tom, že my jsme produktem našich předků, to znamená, máme geny po mamince a po jejich předcích a máme geny po tatínkovi a po jejich předcích a mixem těchto genů jsou namíchány naše geny a z toho jsme vlastně my lidé, jakoby, nebo tím jsme my lidé určení. My víme, že existují i věci, které jako jsou na té úrovni duše, to je to, o čem jsem teď mluvil. To jsou ta témata zděděná a odborně se tady těm zděděným tématům říká, jsou to takzvané epigenetické faktory. Epigenetické znamená, že jsou to takové, které se nepřenášejí hmotnými geny. A už to teď jako začíná být, řekněme, uznávaný vědní obor, že skutečně něco takového je možný, protože dlouhou dobu se vycházelo z toho, že vlastně geny a jako přesto vlak nejede, nic jiného není. Teď se teda vlastně jakoby rozbíhá ta epigenetika, je to takový, někdo se na to dívá jako trošku přes prsty, někdo to uznává víc. Je to jenom název, pro nás prostě víme, že jako tady ty duševní dědictví se prostě po předcích dědí. Proč? No protože my, když se inkarnujeme na Zemi, tak my jako běžný člověk, teďka necháme stranou Zarathustru a Ramovou sesterskou bytost, běžný člověk, když přichází na Zemi, to já, tak my vlastně, tak jak se blížíme k Zemi, tak procházíme astrální sférou, ve které si na sebe nabalujeme svý astrální tělo, nebo vytváříme si z části z toho, co se dá nabrat v astrální sféře, astrální tělo, což typicky nemusí být nic až tak hezkého, protože prostě za tu dobu, co lidstvo existuje, už jsme tu astrální sféru dokázali, řekněme, znečistit. Vytváříme si své éterické tělo, to je jako jedna část, to je to, co si přinášíme na Zemi, když se inkarnujeme, ale druhá významná část toho, co vlastně zde na Zemi potom vytváří ty naše jemnohmotné články, je část astrálního těla, který přebereme od matky, část éterického těla, který přebereme od matky, takže my jsme minimálně složení jako takhle z těchto jakoby dvou směrů, část, co jsme si přinesli a část, co máme po svých rodičích a i část z toho, co máme od otce. K tomu se hned dostaneme, jak se to k nám dostane od otce, když vlastně s otcem toho v prenatálním stavu nemáme až tolik společného. K tomu se ještě hnedka dostaneme. Takže a tím vlastně my do sebe nabíráme skrze maminku a jak si vysvětlíme, tak i skrze otce, vlastně to, co oni mají ve svým astrálním těle, z části a z části v eterickém těle, a oni to nabrali od svých rodičů a tak dále. A to je vlastně, to jsou ty témata, vlastně potom, které se nesou skrze rodiny, prostě protože části toho astrálního těla, které jsou nositelem těchto témat, my takhle jako přebíráme. Jinak ze svých rodičů, ale můžeme jako nabrat něco, řekněme, po cestě na Zemi. Tak. To základní, co si do sebe nabíráme úplně všichni. Ano, vidím ručku, Rosťo a Jiřko.
Takže já se chci zeptat, není ta epigenetika taky ta, jako ty národy, že se dědí jako nějaký ty vlastnosti, které mají jednotlivý národy? Já nevím, jestli to...
to je součástí...
Já jsem právě to někde jako četla.
Ano, to je součástí toho a to, co se, to co jako mají národy společného, se typicky dědí jako víc na úrovni eterického těla. To je to, co vytváří ty národní charakteristiky a to, co máme spíš po rodičích, nebo v rámci rodiny, to je spíš na úrovni astrálního těla. Ale zase je tam jakoby překryv. To ta epigenetika zahrnuje.
Že jo, jako ty, to dědění těch národních jako rysů, nebo jak to nazvat.
Ano, je to, ano, to je to, co si, to je to, co si typicky nesem v eterickém těle, který přebíráme přes rodiče v té jeho části.
Mm-hmm. Jo, děkuju.
Jo, rádo. A ta epigenetika, to je právě to, co říká, že jsou ještě i věci, které dědíme a nejde to přes geny, když to řeknu tak jako na placato. O tom to vlastně je. Tak, to základní, a teďka tomu, co získáváme přes své rodiče, my tomu říkáme témata, která pak řešíme, někteří aspoň, tomu se někdy říká dědičný hřích, teď ten hřích, ale to třeba jakoby v uvozovkách, a je to jedna forma dědičného hříchu. My všichni sdílíme ještě takovou tu hlavní formu dědičného hříchu, který jsme ale vytvořili bez vlastního zavinění, k tomu se taky dneska ještě dostaneme. A to je vlastně ten pád do hříchu, jak se říká. To je ten průchod, kdy jsme se nabrali ty luciferské bytosti, uzavřeli jsme se do ega. To je vlastně i jakoby v uvozovkách ten základní hřích, to oddělení se, to základní oddělení se od té duchovní hierarchie. To je jakoby dědičný hřích, na který se pak nabaluje všechno ostatní, abychom se mohli vyvinout a naším úkolem mimo jiné je se i s tímhletím nějak jako vypořádat. Takže ten výraz dědičný hřích má jakoby dvě strany mince. Jednak v tom širším kontextu je to něco, co jde téměř až do doby Adama, kde jsme vlastně tomu byli vystaveni, aniž bychom, řekněme, chtěli. Ale v kontextu širšího vývoje uvidíme, že to samozřejmě mělo smysl. A pak je jako ten dědičný hřích v užším slova smyslu to, co si jakoby přinášíme skrze své předky. To jsou typicky ta rodová témata, ale taky třeba ty národní charakteristiky a tak dále. Takový ten, to je to, co je jakoby nad rámec té rodiny. A teď samozřejmě takhle jsme my lidé postaveni a de facto, když bychom se na to podívali, tak my přijdeme na svět a už tady na tom světě prostě jenom tím, že jsme přišli, na sebe nabalíme věci, které de facto nejsou naše, prostě protože se my lidé takhle vyvíjíme. K tomu si ještě musíme říct, že my ještě když sestupujeme na Zemi, tak ještě v astrální sféře je něco, co je našeho, já teďka nechci pojmenovávat, aby jsme se v tom nestratili, co si bereme taky, to je to, s čím přicházíme na svět, takže vlastně přicházíme jako na svět s docela slušnou zátěží v sobě. To je vlastně to, co bylo potřeba u toho natanského Ježíše tomu zabránit. Takže dostala ty budhový články a aby si neměl žádnou karmu samozřejmě, protože se ještě nikdy neinkarnoval, dostal budhový články a aby si nenabral to rodové přes rodiče, tak u něj muselo dojít k takzvanému neposkvrněnému početí. A teď, co to znamená, to je jako totiž zajímavý a ještě to budu chvilku natahovat. Mám tady ještě jeden úryvek z Bible, my už jsme si ho jednou četli, ale ten vlastně je jakoby tímhletím směrem jako velice, velice hezky jako, řekněme, ukazuje, o co se jedná. A ten úryvek Bible, to je ten odstavec, který jsme si četli asi před 14 dny, kdy ženy, které jakoby počaly běžným způsobem, tak jak to lidi děláme, museli potom po porodu procházet jako takovým tím čištěním. Já to ještě jednou zopakuju. Ta kapitolka z toho starého zákona, je to ta kniha Leviticus, ta kniha levitských, říká toto, jmenuje se Čistota po porodu a říká: mluv k synům Izraele takto. Když žena počne a porodí chlapce, bude po 7 dní nečistá, stejně jako v době svého pravidelného krvácení. 8. dne bude chlapec obřezán, ale matčino očišťování od krve potrvá ještě 33 dny. dokud se nevyplní doba jejího očišťování, nedotkne se ničeho svatého a nepřijde ke svatyni. Porodí-li dívku, bude po 2 týdny nečistá, jako při svém krvácení, a její očišťování od krve potrvá ještě 66 dní. Takhle je to v Biblii napsáno, jakkoliv. Ale teďka tohle. Když uplyne doba jejího očišťování po narození syna nebo dcery, přivede knězi ke vchodu do stanu setkávání ročního beránka k zápalné oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za hřích. Ona porodila dítě a musí obětovat, aby se očistila od hříchu. Co tím mysleli? Kněz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ní obřad smíření a tak bude žena očištěna od svého krvácení. A ještě to pokračuje. To už není tak důležitý. Co je na tom důležitý, je, že vlastně ta žena, přestože porodila a dala život, tak se pak ještě musí očistit za hřích. Co tím hříchem je myšleno? A tady se vlastně dostáváme k tomu tématu toho neposplněného početí. Totiž ten hřích má jako 2 dimenze. První dimenze je ta, že ta žena tím, že vůbec to dítě počala a porodila, tak už, to oni tehdy znali, byť tomu, že asi říkali jinak, vložila do toho dítěte tu rodovou zátěž. To je první věc, to znamená, vložila do toho dítěte ten dědičný hřích, který si nese ta rodina. Ale druhá věc, a to je patrně to, proč se tady ta žena musela očišťovat, je, že když za normálních okolností taťka s mamkou to dítě dělají, tak jsou nějakým způsobem, že, do toho položený a tak dále, hrají tam roli nějaké emoce, a ty emoce jsou především, nebo mají na pozadí působení luciferských bytostí. To souvisí s tím egem, prostě to je ta vášeň a to je to, teď to prostě chci a tak dále. Oni tohle to věděli, že i při tom početí toho dítěte vlastně ještě vznikne další zátěž, kterou tam vytvoří rodiče prostě tím aktem toho početí, tak jak se to početí provádí. A oni tohle to pokládali jako za hřích, to znamená ne jako to provádění toho početí jako takového, ale to, že vlastně oni svým chováním vložili do toho dítěte něco de facto nečistého a astrálního, který vzniklo, což vzniklo během toho početí. No a v tehdejší době Kristově oni potom uznávali, a my si to za chvilku přečteme jako z Evangelia, je to velice zajímavý, uznávali vyloženě něco, co bylo, oni tomu říkali, neposkvrněné početí. A v podstatě, kdo, jak to prokazovali, nevím, ale o kom se vědělo, že byl počat neposkvrněně, tak měl jakoby do určité míry privilegované společenské postavení. Protože on byl vlastně zbaven toho hříchu přes tu rodinu, tím neposkvrněným početím, a toho, co tam ještě přidali ty rodiče během toho početí, když to tak řeknu. A teď, co to neposkvrněné početí znamená, je, že především tam bylo potřeba jako zamezit tomu, k čemu dochází při běžném početí, to znamená, řekněme tomu astrálnímu zrušení těch rodičů, který pak má tu tendenci ještě na sebe natáhnout všechno z té minulosti a ono toto dítě hnedka dostane. No a Rudolf Steiner říká, že vlastně neposkvrněné početí je pokračováním něčeho, co bylo v dřívějších dobách lidstva zcela běžný. Říká to tak, že my lidé, když jsme už vyvinuli ta první hmotná těla, tak ještě ten egoismus v nás nebyl natolik vyvinutý, že bychom jakoby toužili po opačným pohlaví s jakýmkoliv cílem. Takže lidstvo v podstatě tehdy ještě nemělo schopnost se jakoby z vlastní vůle nebo z vlastní touhy rozmnožovat. A Rudolf Steiner říká, že dlouhou dobu věků se lidé rozmnožovali tak, respektive plodili své děti tak, že to bylo... Bylo to ještě v době, kdy byli lidé kompletně vedení duchovní hierarchií, že lidé vlastně byli k tomu, aby to dítě splodili, přivedení bytostmi duchovní hierarchie ve spánku. Takže samozřejmě řekneme, jak to mohlo fungovat, to je divný, jakkoliv. A takže Rudolf Steiner jakoby říká, že vlastně neposkvrněné požití není nic nového, ale že jde o to, že už v dávných dobách, řekněme starší doba kamenná a předtím, lidé, jako vznikající lidé, nefungovali z ohledu rozmnožování tak, jako my dnes, ale vlastně byli přivedeni k tomu, aby se vzájemně oplodnili v hlubokým spánku duchovními bytostmi, které je samozřejmě měli plně pod kontrolou. Rudolf Steiner říká, že samozřejmě nebyli při vědomí, takže oni o tom jako de facto nevěděli, ale co udělali? Oni se spolu vyspali. Ten termín používáme dodnes. A ta matka přitom měla v podstatě vlastně vnímat a mít jako určitý duchovní rozhovor s tou bytostí, která se díky jejímu oplodnění bude inkarnovat. A otec, tak říká Rudolf Steiner, minimálně v těch prvních dobách mýval v tom snu z části taky nějakou formu komunikace s tou duchovní bytostí nebo lidskou bytostí, která se měla inkarnovat. Ale druhou věc, že typicky se těm mužům přitom stálo, zdálo, a zní to velice divně, jakože mají kameny a hážou je takhle za sebe. Takhle to uvádí Rudolf Steiner. Každopádně, co je u toho důležitý, je, že k tomu docházelo ve spánku, vlastně bez jakékoliv jakoby účasti jakýchkoliv sil v duši, jakýhokoliv chtění a vrhání se na sebe, a já nevím, tehdy se asi strhávali kožešiny ze sebe, nebo by to dělali, kdyby to nebylo ve spánku. To znamená, tomu dítěti ti rodiče vlastně nic nepředali ze svého astrálního jakoby znečištění, protože ono tam nebylo jak natáhnout, a tím pádem i vlastně mu přidali jako velice málo z toho rodového zatížení, řekli bychom. To znamená, to dítě zůstávalo relativně čisté. Postupem času jsme se samozřejmě začali rozmnožovat tak, jak to známe, ale až do doby, ještě krátce po Kristu, bylo za určitých okolností možné splodit to dítě ve spánku i tak, pod vedením duchovních bytostí, za určitých okolností. A pokud k tomuhle tomu došlo, a údajně v dobách před Kristem to v lepších rodinách, minimálně v hebrejském národě, nebylo nijak výjimečné, za nějaké asistenci kněžích a podobně, tak ti rodiče vlastně to dítě dokázali splodit, aniž o tom věděli. Prostě to zaspali, tudíž tam nebylo jakoby zúčastněno to astrální, co by jinak způsobilo to poskvrnění. Takže se byly děti plozeny neposkvrněně. A o tom píše Bible. My už to nebudeme celý znovu opakovat, ale když si vzpomeneme, jak to bylo s narozením Jana Křtitele. Typicky, když bylo neposkvrněné početí, tak je to tam tak, že nejdřív ti rodiče dlouho nemohli mít dítě. Víme, že Alžběta a Zachariáš dlouho nemohli mít dítě. Pak Zachariáš měl tu bohoslužbu v té svatyni a přišel za ním ten archanděl a říká mu Zachariáši, budeš mít syna. On říká, ale já pak si nedělá, jsem staré, moje manželka taky. A on je měl. A vlastně potom k té Alžbětě přišel archanděl Gabriel a říkají, Alžběto, vaše modlitby byly vyslyšeny, a budeš mít syna. A dáte mu jméno Jan. Tak byl vlastně splozen Jan Křtitel, to znamená, ten Zachariáš ani ta Alžběta o tom nevěděli, bylo tam neposkvrněné početí, prostě se to stalo pod vedením bytostí duchovní hierarchie. A teď podobně dál, a tady si ten kousek přečteme, jak to bylo u Marie. Když byla Alžběta v 6. měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret k paně zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova. Ta pana se jmenovala Marie. Když k ní přišel, řekl, zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou. Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav, přemýšlela. Anděl ale řekl, neboj se, Marie, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. bude veliký, bude nazýván synem nejvyššího a Hospodin náš Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky královat domem Jákobovým a jeho králování bude bez konce. A tak dále, ona se pak ještě ptá, a jak se to stane? Zeptala se Marie Anděla, vždyť jsem ještě nepoznala muže. My potom víme, že ona opravdu otěhotněla, aniž věděla jak, aniž Josef věděl jak. A tímto způsobem měl být neposkvrněně počat ten Ježíš, respektive ten nazarecký Ježíš. A ne nazarecký, ale natanský, pardon. Když si vzpomeneme na Budhu, u toho Budhy tam šel ten příběh tak, že ta Budhova maminka se jmenovala Mája, my víme, že byla manželkou tam nějakého místního krále. A tam jde ten příběh tak, že za noci, kdy svítil úplněk, tak se té Máje zdálo, že odešla doprovázená nějakým jakoby houfem andělů k jezeru, které se jmenovalo Anotata, což znamená jakoby stále chladné jezero. Přeneseno je to ten symbol, který oni používali. Stále chladné má jezero klidných emocí, bychom řekli. To znamená, ona byla v klidných emocích a kde nejsou žádný vášně, žádný touhy a tak dále. A pak ten sem pokračoval, že k ní přišel bílý slon a vrazil jí do boku svůj kel, na kterém byl lotosový květ. A za 10 měsíců, ku podivu, se jí teda ten malý Buddha narodil, její manžel, král, o tom nic nevěděl. Další případ vlastně, jinak znázorněný, podobně neposkvrněného početí Buddhy. No a tím, že vlastně v dnešní době už to není možné tímto způsobem neposkvrněně počít, neboť už od té doby ta možnost spojení s duchovní hierarchií natolik ještě zeslabila, že už tam není tak silný vliv, aby k tomu mohlo dojít. A hlavně by to porušovalo naši svobodu, která je v době po Kristu už jakoby řekněme neporušitelná. No, takže a vlastně tímhletím jakoby neposkvrněným početím se v podstatě dosáhne jakoby způsobu rozmnožování vlastně bez účasti jako astrálního těla de facto, bez účasti astrálních sil a je to způsob rozmnožování trošku jakoby srovnatelný s tím, jak se rozmnožují rostliny. To znamená, v podstatě se to stane. Já nevím, když naroubujeme strom nebo něco, tam není žádná vášeň, že by tam člověk s tím něco dělal, se prostě naroubuje, ono se to stane, pokud se to samozřejmě podaří. Nebo když se řízkují rostliny a tak dále. To znamená, něco podobného vlastně tohleto neposkvrněné početí bylo. No a my jsme na tom obrázku předtím měli, že nejen natanský Ježíš byl počat tímto neposkvrněným způsobem, ale že i jeho matka, Panna Marie, byla počata neposkvrněným způsobem. My k tomu ještě potřebujeme dodat, že Rudolf Steiner uvádí, že tato lidská bytost, která se stala matkou toho natanského Ježíše, Marie, která jej tímto způsobem neposkvrněně počala, tak už několik inkarnací předtím byla na tuto svou roli cíleně připravována vedením z duchovních světů, aby si zachovala tu čistotu duše, to znamená, aby tam byla co nejnižší, i tak jako by ta, řekli bychom, ta rodová zátěž, která by jako jinak vznikla. A ona sama byla také počata neposkvrněným početím, aby opravdu měla už i tak tu duši čistou, aby se opravdu do toho natanského Ježíše jako nemohlo řekněme, nebo aby se tam dostalo co nejméně těch znečištění. No a teďka koukám na hodiny, máme 8 hodin, takže stojíme před stejným problémem jako minulé a já si myslím, že teď skoro došlo k tomu, že bude možná nejlepší přestat. Takže já to jenom jako krátce uvedu a už si to přečteme příště. Ten příběh vlastně příchodu na svět té Panny Marie, Ježíšovy matky, je o tom, že její rodiče byli Anna a Jáchym. Je to podobný příběh jako u Jana Křtitele. Nemohli mít dlouho děti, přinášeli velké oběti, protože nemohli být děti, tak vlastně byli jakoby kvůli tomu společensky znevýhodnění, byli tomu šikanováni, protože nemít děti a nedat jako tomu Bohu děti byl, koukali se na to v tom hebrejském národě jako velice, velice nehezky, takže oni tím i trpěli, velice se modlili a pak zase vlastně za tou jeho matkou, příště si to přečteme, přišel ten anděl, byl to zase, oni říkají anděl Gabriel v té Biblii, byl to archanděl Gabriel, který, jak víme, má co dočinění s rozmnožováním, s rozením dětí, s plodností obecně. A vlastně té Aně taky zvěstoval, že otěhotní, že bude mít dítě, ať se na to jakoby připraví. Bylo to tam celý velice zajímavý, takže je to ještě téma, který minimálně teda půlku příštích hovorů zabereme. Co možná k tomu dnes závěrem, spíš bych se teda zeptal, dávalo to celý smysl, nebo máme nějaký dotazy, nebo připomínky, nebo komentáře? Syne, mě teď ještě napadá, že si nejsem jistý, jo. Ještě tam byla jedna otázka, a sice, tak já už to nebudu znovu promítat, a sice k těm předkům, těch obou Ježíšů vlastně, tam jsou předkové po Abraháma, jsou jakoby jednotlivé osoby a potom od Abraháma dál jsou tam patriarchové uvedení v té Biblii a Ten dotaz zněl, jak to bylo přesně s těmi patriarchy, jestli se inkarnovali nebo ne. Tam to vlastně bylo tak, že když si to jako představíme, a že Adam byl jako nehmotný, a vlastně Adam byl jakoby první patriarcha, ten je tam uvedený jako první, anebo já to nazdílím. Ono to zase nebude tak dlouho trvat. Jo. Jo, měli bychom to vidět, tak já akorát musím tady krkle. On jedem trochu doprava. Tak, pokusím se to ještě zvětšit, třeba se mi to podaří. Tak, tady u těch patriarchů vlastně, tady když se pojáme, ještě to asi zvětším. Od Adama, tak oni samozřejmě byli nejdříve nehmotní, tak jak jsme si to, nebo nebyli ještě inkarnováni. Takhle to musíme říct, tak jak jsme si to vlastně říkali, že samozřejmě ten člověk se k té zemi přibližoval pomalu a tam ještě nebyla ta těla k dispozici. Ta těla sama, ta země vlastně taky jako sama o sobě vznikala, takže ty první kontakty s tou zemí byly podobně, jako třeba dneska se země dotýkají jenom andělé, něco podobného a teprve velice postupně docházelo k tomu, že člověk jakoby pronikal do těch vznikajících těl ještě dávno ne lidským a lidských a postupně se s nimi jako dostal do kontaktu a až došlo k té inkarnaci. No a ti patriarchové, to vlastně byly ty první lidské bytosti, které se ještě nehmotným způsobem jako dále dělily. A každý ten patriarcha měl pod sebou jako ten vzniklý rod. Proto se u těch patriarchů uvádí, že žili 800 let, 900 let a tak dále. To byla vlastně ta doba, kdy oni jakoby působili, řekněme, jako určitá skupinová duše, jakoby určitý skupinový já, na ten svůj tehdejší jakoby rod v uvozovkách a uvádí se, že prvním jako z patriarchů, který se fyzicky inkarnoval a potom mě už samozřejmě dál fyzické potomky, byl ten, který je tady uveden jako Enoch, to je ten sedmej. Že to měl být vlastně jakoby první z nich, kteří se inkarnovali, což tady někde máme, když ještě zase najdu semka, tak vlastně tady v tom přehledu, to je vykopírovaný z Bible, tak to tady vlastně vidíme a ono je to i tady jako trošku vidět na tom, jak je popisovaná, jak je popisovaný ten jejich odchod. Protože tady u všech vlastně je vždycky napsáno bla, 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 plodil syny a dcery, dožil se 905 let a zemřel. A tak to šlo dál, zemřel, což jinými slovy znamená, že jako přestal působit a teď najednou u toho Enocha je to jinak. Tady je psáno, že Enoch žil s Bohem ještě 300 let. S Bohem znamená, že byl jenom jakoby z části inkarnován podobně jako třeba později ten prorok Eliáš. Enoch žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť Bůh ho vzal. No, to je jedinej, u kterého není napsaný, že zemřel. Bůh ho vzal. A to mělo být právě to, že on byl ten, který jako vlastně první se dotknul, byť ještě ne úplně individuálně, nebo vstoupil do toho fyzického těla natolik, že vlastně byl už jakoby v jiným způsobu kontaktu s těmi dalšími inkarnovanými a pak jim vlastně zmizel. A oni tomu říkali, že Bůh ho vzal. Tenhle ten stejný termín je použitý potom u toho, když odešel zpátky do duchovních světů právě ten prorok Eliáš, který vlastně taky nebyl inkarnovaný v jednom těle, byl jako skupinová duše velké části hebrejského národa a pak jim najednou zmizel a ta Bible proto používá stejný výraz. Takže takhle asi, jestli se s těma patriarchama má smysl, prostě všechno se dělo jakoby postupně. K tomu ještě potřeba říct, že v době, kdy byli ti patriarchové, tak jako člověk byl ještě pořád jakoby velice mladý, nevyvinutý, v podstatě neschopný vlastní existence, byť třeba veden duchovní hierarchií. A proto se ještě v té době velice často do lidských těl inkarnovali vyšší bytosti. A to buď andělé, tehdy to ještě šlo, že ty těla nebyly jako dnes, ty těla byly řídký, ještě před dobou kamenou, se inkarnovali andělé, nebo luciferský bytosti. A ty se vlastně stávaly jakoby přirozenýma vůdcema, náčelníkama, jak tomu říct, který jako vedli ty vznikající lidi na zemi, aby se vůbec ty lidský životy a inkarnace mohly rozběhnout. Dneska už to nejde. Byla sice inkarnace Lucifera 3000 let před naším letopočtem, ale ta jako probíhala jinak. Takže v tehdejší době prostě opravdu to byl velice postupný jakoby sestup, postupný kontakt s tou hmotou, s těmi těly, než se nám podařilo v nich zakotvit. Tak asi takhle k těm patriarchům. Jo? Dobrá. Tak jo, přátelé, máme prosím ještě něco, co bychom rádi okomentovali, zeptali se. Když něco přijde, tak to klidně napiš mailem. No a dneska jsme vyčerpali sebe i posluchače, i téma. Tak vám všem děkuju za pozornost, děkuju, že jste si udělali čas. Budu se těšit zase za týden ve stejnou dobu na stejném místě. Mějme se hezky a dobrou noc všem. Ahoj.
Ahoj. Ahoj. Dobrou noc.
Mm-hmm.